tere, head postimehed, podcasti kuulajad! Me oleme siin arutamas auväärt akadeemikutega seda, mis meid koronakriisis on ootamas. Mina postimehe peatoimetaja asetäitja Martti Aavik ja arutelu on kuulamas küsimas veel mitmed postimehe ajakirjanikud. Annan nüüd sõna Teaduste Akadeemia presidendile Tarmo Soomerele. Palun!
Tere hommikust! Paistab, et kriisi tüdimuse faas on ka mööda läinud ja on kätte jõudnud aktiivse tegutsemise faas. Eelmisel nädalal said avalikuks mitmed huvitavad dokumendid nii meie kolleegidelt Saksamaalt kui meie oma valitsuskomisjonid strateegiabürool ja samuti ka osa vastused nendele dokumentide või reaktsioone. Kõigi nende ühine nimetus on väljumisstrateegia. Ehk et mõte selles, et kui me tahame kuhugi minna, mindes mõistlikus suunas, siis me peaks vähemalt teadma, kus me oleme ja milline see suund võiks olla, et vaadata vähemalt üks samm ette, pigem kaks samm ette. Ja sinna juurde ka esimene avalik rahumeelne protest praeguste piirangute leevendamise suunas, nii et arutuse objekte on täna küll ja küll. Aga ma alustaksin hea meelega eraettevõtluse vaatekohast, mis on meil olnud paar korda virtuaalse laua ümber puudu. Et see tundub olevat praegu üks kõige valusamaid kohti, et avalik sektor ja riik on mõelnud hästi palju sellele, kuidas ühekaupa juba tehtud piiranguid leevendada. Aga et majanduslikku aspekti, mis siis muutuma hakkab, millises maailmas me edasi elame, on jäänud natukene õhukeseks. Kui juba Saaremaal on asjad huvitavaks läinud, et siis alustaks modelleerijatest, kellest üks istub, kui mitte Saaremaal, aga Muhumaal. Kas Jaan Kalda on meiega ja saaks kommenteerida uuemaid andmeid? Ma sain nii aru eelmisel andmetest, et otsest alust otsustada, et pööre oleks juba toimunud, veel ei ole. Ja pigem on ettevõtted tegevused suutnud haamerdada nakatumiskõvera nii madalaks, et peame natuke pikemalt ootama. Aga hea on, ole hea, kas oskas kommenteerida.
Tere! Et jah, ma olen nüüd tegelikult, ma olen nädalavahetusel rohkem kui selle modelleerimisega, ma olen vaadanud elektritarbimisandmeid, ma räägin sellest ka. Ja kõigepealt natuke modelleerimises siiski, et viimesed trendid üldiselt on ikkagi suhteliselt stabiilsed olnud, et millest me siin oleme viimasena rääkinud, no see maagiline R0 number, et tema püsib Harjumaal seal ühe juures, ja siis mõjal Eestis ta on ikkagi üsna selgelt nüüd läinud alla ühe. Saaremaal ta oli seal paistis 0,6 ringis olema ja keskelt läbi Eestis 0,8. Et välja arvata siis Harjumaa nii, et mida see tähendab? Seda on seda, et kui me räägime Eestis kui tervikust, siis me näeme seda Harjumaa 1,0. Et kui nüüd see niimoodi jääkski püsima, need numbrid, siis tõenäoliselt seda, et mujalt Eestis ta kaoks ära ja Harjumaale jääks. Aga Eesti ei ole siiski, saared on nüüd isoleeritud olnud, aga muu Eesti Tallinnast ei ole. See tähendab seda, et eks ta siis lekib ikkagi tasapisi mujale ka. Et see Tallinna, kui Tallinna ütleme mingi kuu kahe pärast mujale Eestis oleks ta läinud vähem nulli, aga Tallinnas ei ole. Terve Eesti on siis nende erinevate protsesside summa ja seda Tallinna hakkab siis tugevasti domineerima. Et see on nagu, niisugune, see ei ole nii ka modelleerimine, kuivõrd lihtsalt andmeanalüüs, aga me loodame ikkagi nüüd võib-olla juba järgmiseks korraks heal juhul saada ka mingised esmase mudeli tulemused, niimoodi, et võib-olla siis kolmapäeval äkki juba suudame midagi meie mudeli pealt öelda, et kui palju või kui kiiresti see Tallinnast mõjale läheb. Nii, nüüd kui ma rääkisin sellest elektriandmetest, Need on muidugi niisugused, noh, tuleb väga ettevaatlikult suhtuda, et mida need elektritarbimise andmed näitavad, aga noh, me nagu, mis eesmärgi me oleme teinud, on just eeskätt see, et siis vastata, üritada mingit pidi leida vastus küsimus, et kui palju siis ikkagi tegelikult meie majandus on mõjutud olnud sellest. Ja noh, siin natuke raskendab seda see asja olla, et see on kevadperiood, kus on nagu üldine trend vähemale, väiksemale elektritarbimisele ka igal aastal. Päike hakkab rohkem paistma ja soojendama. Ei see temperatuurikorrelatsiooni ma nii väga ei näinud küll, aga noh, niimoodi nagu ilmselt päikesepaistest. Aga igatahes, mis on selge, et saarte majandus on kindlasti teistest märksa halvemas olukorras, et see saarte isolatsioon kindlasti ei ole jätnud saarte majandust mõjutamata. Et noh, selles mõttes... Kui nüüd seal mingi Delfi kommentaarimis lugeda, kuidas muu Eesti oli väga, need osa kommentaatorid olid väga vihased saarlaste peale, siis tegelikult saarlasi tuleb mõista, et tegelikult saarte ära lõikamisega on nad seadud väga raskesse olukorda. See ei ole mitte ainult noh, niimoodi subjektiivne, et seda näitab ka täiesti selgelt elektritarbimine, mille saarte trend on seal muust Eestist. Kui muu Eesti on ka miinuses, siis saared on veel mingi lisaks 5-10% täiendavalt miinuses, et kui nüüd ka tehakse mingisugused sellised majanduslikke kompensatsioonipakette, siis kindlasti tuleb seda arvestada. Ja ongi vist kõik minu poolt praegu.
Suur tänu, Jaan, et siin käis eelmine nädal intensiivne diskussioon väljumisstrateegia üle. Valitsus avalikustas ühe võimaliku dokumendi. Selge on see, et strateegias ongi väga raske kirja panna täpseid kuupäevi ja veel raskem on kirja panna täpseid mõõdikud, sest asjad muutub kogu aeg. Aga et kui akadeemia vastas palvele kommenteerida strateegiat, siis oli üks meie peamisi mõtteid, et strateegia peaks siiski pakkuma mingit kindlust eraettevõtlusele peaks olema suunatud sellele, et me väljuksime sellest loost tugevamana ja peaks vaatama sammukene ette ja olema vähem reaktiivne ja rohkem proaktiivne. Ja selles mõttes me just tahtsime Arto Aasakast küsida, et mis oleks eraettevõtluse poolt vaadates need kõige olulisemad kohad, mille peale peaks mõtlema, et seda väljumise turbulentsi vähendada ja tõepoolest ehk siis tugevamaks saada sellest kriisist.
Jaa, aitäh. Aga meie kommentaar ettevõtjate poolt sellest väljumistrateegial oli siis ilmselt sarnane akadeemiaga. Me olime iseenesest tänulikud ja õnnelikud, et üldse üks plaan on välja tulnud, et seda juba siin paar-kolm nädalat oodati. Aga põhikommentaar siis tagaside ettevõtluse poole pealt oli see, et tõepoolest tahaks rohkem konkreetsust ja samme, mida saaks ka nagu aja teljele panna ja näha, et millal siis avanemised võiks toimuda ja mis on täpsemad rollid. Et seal näit, noh, räägitakse palju usaldusmeetmetest või maski kandmisest või desovahenditest, aga et kes täpselt, mida tegema peab, kas riik, ettevõtjad või inimesed ise, et seda konkreetsust oleks sinna juurde vaja ja kuupäevade osas muidugi kõige rohkem. Et loodetavasti see plaan nüüd läheb iga päevaga konkreetsemaks. Ja siis noh, ma arvan, et see üldisem kommentaar on ikkagi see, et kõige kriitilisem on teenindussektoris ja kaubanduses, kus piirangud siis kõige rohkem häirivad. Muidugi tuleb tunnistada, et osad piirangud on lihtsalt olnud ka ettevõtjad ise kehtestanud. Tükk aega ju restoranid olid kinni, aga nüüd vaikselt avanevad ja siin riikliku piirangud polegi peal. Ja mõne teise valdkonna puhul samamoodi. Aga noh, suured kaubanduskeskused või sellised kohad vajavad siiski ka valitsuse otsuseid. Ja oleme omalt poolt utsitanud siis kõiki tööandjad ettevõtjaid ise neid detailseid plaane välja pakkuma ja välja töötama, et nad ise võtaks ka aktiivse rolli, sest tundub, et riigilt nagu liiga detailset kava ei tule ja võibolla peagi tulema, et ettevõtjad pead ise läbi mõtlema, et kuidas ohutus siis kaubandusvõrgus või poodides või teenindussektorites tagada ja kuidas nagu ise selle eluga edasi minna. Nüüd see Saaremaa küsimus on ka loomulikult ettevõtlusringkondades käib läbi ja sellepärast ka praegu tegelikult peaminister helistas, et pisut nõu pidada, et mis seal Saaremaaga siis teha, et saaks ikkagi seal ka naasta normaalse elu juurde ja no, minu ettepanek praegu oli, et kui kõiki piiranguid ei julge ära kaotada kohe, et siis võiks alustada ikkagi tööinimestest, pereliikmetest ja nendest, kellel on Saaremaal kinnisvara või koht, kuhu minna ja kuhu tahaks minna. Et võiks sealt otsast alustada, et seda suudab vajadusel riik ka registrite põhjal tuvastada, et miks inimesed lähevad Saaremaale. Kuigi no, ütleme ettevõtluse puhul või mingite tööde puhul on seda muidugi raskem tõestada. Ja üha enam siis no, tegelikult mõeldakse selle peale, et mis on ikkagi nende väljumistrateegiate järgne kava riigil. Et kas tuleb mingi teine laine veel muudatusettepanekutega, on ta siis lisaeelarve või mingid seaduse muudatused. Et siin no, ühes küljest võibolla ei ole vaja kiirustada, sest keegi veel ei tea, kuidas olukord areneb ja milline mõju on sellel esimesel lisaeelarvel ja esimesel paketil. Aga no, lihtne näide, et kui me tahame töötukassa kriisimeetmega jätkata, et ka selleks on vaja ilmselt uuesti valitsuse ja riigikogu otsust, et seda kolmekuulist perioodi pikendada, mille järgi siis on ettevõtlusmaastikul väga suur nõudlus, et ja noh, inimesed ka loomulikult soovivad, et nad pigem saaks paariks kolmeks kuuks veel töötukassa abil oma töökoha säilitada, kuigi pikemas perspektiivisega igavesti seda ei jaksa pikendada ja ühel hetkel peavad need paratamatult ka tulema koondamised ja struktuursed muutused majanduses, et iga kriisi ajal need juhtuvad. Aga see on siis ka järgmise nädala ja kahe otsustamise koht nii töötukassa nõukogus kui valitsuse tasandil, et milliste kriisimeetmetega edasi minna. Ja suur plaan ikkagi tegelikult võiks olla see, et me suudame järgmised sektorid päästa, et suve kuudel nüüd järgmise paari kolme kuu jooksul piirangud ja viirus nii palju taganevad, et see kriis ei jõua tööstusse ja ehitusse ja teistesse sektoritesse, kus ta täna veel suhteliselt vähe on mõju avaldanud. Et selge see, et hotellimaailm ja turismimaailm sai kõva põntsu ja see taastumine tuleb pikk ja vaevalinast ilma välisturistid, et ta endist aset ei saavuta, aga ütleme töötlev tööstus ja ehitussektor no, täna saab veel hakkama ja kui see olukord peaks normaliseeruma, siis me päästame suure tüki majandusest, mis muidu saaks sügisel siis väga nukker olema. Et mingid väga kiireid arenguid jah, pole viimase paar nädala jooksul toimunud, et võibolla see sama kaua oodatud exit strateegia ja kommentaarid sellele ja täiendused sellele on olnud põhiline, mis kuhu aur on läinud viimasel nädalal, aga eks siis see nädal juba uued teemad.
Aitäh, et ma tahaksin ühte asja veel esile tuua, et meil on lauadaga olnud virtuaalse lauadaga palju kordi jutuks, et Saaremaa ja Muhumaa on üks väike mudel piirangute võimalikust hävitavast toimest. Küsimus on selles, et meie majandustööstus on ju nii rahvusvaheline, me vajame sageli varuosi, me vajame hooldusspetsialiste, me vajame avariitöölisi, eriti just selliste võtmetähtsusega sektorite juures, kui seda on energiavarustus, transport, veevarustus, noh, see kanalisatsioon, milleta ei saa ka haiglat töötada. Ja seda rahvusvaheline mõõde läheb järjest olulisemaks. Rootsi peaepidemioloog on selgelt välja öelnud, et tema arvates riigipiiride hermeetiline sulgemine on pigem segav tegu kui kasulik tegu. Et kas sa oskaksid seda rahvusvaheliste suhete ja inimeste liikumise vajadust juba natuke täpsemalt kirjeldada või seal omustada võrreldes meie akadeemilise teadmisega?
Jah, et no, seda me vist nägid kõik, et kui kaubaveod kinni läksid esimestel päevadel, siis see probleem nagu väga kiirelt jõudis meieni ja siin õnneks riigid reageerisid kiirelt, et kaubaveod iseenesest täna toimivad ja see on ülioluline, aga loomulikult tööandjate vaates tööjõu vaba liikumine on sama oluline ja siin asjad nii lihtsad ei ole, et siin paraku ka poliitiline agenda pressib sisse, et kobarseadusega jõueti vastu siin kitsendused lühiajalise välistööjõu riigis viibimiseks ja täna on olukord selline, et kui neil tööload lõpevad või töölepingud, siis nad peavad kiirelt lahkuma ja uusi peale tulla ei saa, et see tähendab paari 3000 inimest tegelikult kuus. Ja suure kisa peale toiduainetööstusele tehti lühike erand, aga muu ehitussektor ja töötlevtööstus eelkõige jätkuvalt siis nii-öelda uutes tingimustes. Ja noh, neid näiteid, kus mingid eksperdid, spetsialistid peavad kas Eestist minema välismaale või vastupidi on väga palju. Noh, eelkõige tööstuse poole pealt näiteks meie puitmaja tootjadeks, et nemad tunned muretad, kuna tihti peale need samad puitmajad, mis Eestis toodetakse, välisturgudele müüakse, pannakse ka nende meeskondade poolt püsti ja kui nad liikuda ei saa vabalt, siis jääb see müük ära või venib. On tööstuse poole pealt on muidugi eksperte, kes peavad Eestis käima seadmeid hooldamas. On ta siis mingid elektroonikaseadmed laevaehituses, mis iganes sektorit, et maailm on kirev. Ja ei saa liikuda, ütleme, tehnilised eksperdid väga vabalt ja mis teine häda, et ega ka ikkagi kliendid ei saa liikuda või ärikohtumisi ei saa toimuda või müüki teistes riikides. Et see rahvusvaheline pool on hästi oluline, eriti kui me räägime siin tööstusest, või eksportiast osast majanduses, et ainult siseturu taastamine meid ju ei päästa. Et paraku jah, siin nagu tööjõu liikumise osas piirid on või riigid on ettevaatlikumad, eriti kui veel on siuksed äärmuskonservatiivsed jõud valitsuses loodavad vist seda hetke ära kasutada, et üldse välistööjõu hulka siis riikides vähendada, kuigi enamus riigid ilma selleta tänapäeval hakkama ei saa. Et selliseid probleeme on ja noh, näiteks Itaalia on ikkagi suur tööstusriik ja seal on näha, et ega elu ei ole veel vist lõplikult taastunud. Et on siis jut nii seadmetest kui mingitest mis iganes varuosandest sisenditest, mida ka Eestis kasutatakse, et asjad seisavad. Aga võib-olla noh, pikemas mõjus on ikkagi probleem see, et ebakindlust on nii palju olnud, et väga palju investeeringuid on edasi lükatud. Mis puudutab siin ehitus kui tööstust, ma ei tea, ka põllumajanduses, et siin kriisi alguses sisuliselt ju kõik suuremad investeeringud külmutati, mis tähendab seda, et tööd jääb vähemaks ka aasta lõpus või järgmisel aastal veel, et isegi kui me siin paari kuu jooksul suurematest piirangutest lahti saame, siis nende uute investeerimisotsuste tegemine, rahastamine ja tööde käivitamine võtab ikkagi jälle uuesti ekstra aja ja selle viiruse mõjud kanduvad ka aasta lõppu ja järgmisse aastasse. Aga loodetavasti võimalikult vähe. Nii ta läheb.
Suur tänu, enam vähem pilt selge, väga tore, et sa said üle hulga jälle meie seas olla. Aga jätkaks siis majandusteemale, et kas Urmas Vardlane oskaks laiemalt kommenteerida ja arvata, millises suunas me peaksime ise mõtlema ja mõtteid välja pakkuma.
No, minu arust siin Artur rääkis ju seda sama juttu, mis mina oleks rääkinud, nii et selles mõttes väga suurt vahet ei ole. Võib-olla veelgi rohkem ootaks vähemalt ka, et selles strateegias oleks ka kirjas ikkagi see, et me teeme koostööd, rahvusvahelist koostööd, et seda kriisist väljumist ellu viia. Ja no eriti loogiline on see, et seal oleks ikkagi mingeidki vihje ikka koostööle Läti ja Soomega, meie naabritega, kellega meil siin on väga tihe selline majanduslik koostöö. Ja praegu selles dokumendi mustandis, mida siin mina nägin, seal oli ainukene lause, oli Stockholmi ja Eesti laeva liini kohta, ka näiteks Helsingi ja Tallinna kohta ei olnud seal ühtegi lauset ja Lätiga ei olnud seal ka midagi nagu pistmist. Et no, et see sellest kriisist väljumine ei saa kuidagi olla ühe riigi isoleeritud tegevus. See saab olla ainult rahvusvaheline koostöö, mis lõppkokkuvõttes tekitab uuesti need erinevad sellised transporti koridorid ja see osa on praegu seal tegelikult täitsa puudu.
Jah, eks see head kriisid oli kunagi lasta raiska minna ja akadeemia kommentaaris riigi terviku toimimise kohta peale majanduslikult.
Aga mul võib olla üks asja on veel, mis seda lugedes ka silma torkas ja mida praegu võib olla isegi natuke Artu ütles ka selle kohta. No see on see koht, et ettevõtjad ootavad ka mingisugust nõu nendelt inimestelt, kes räägivad, missugusel moel üks üksik indiviid peab käituma, et mida teha selleks, et mitte nakatuda ja kõik see ilus jutt. Aga tegelikult on vaja ka sellist nõu, missugusel moel ja kuidas ikkagi ettevõtetes käituda. Ja noh, see ei ole lihtsalt ainult nagu maski küsimus, vaid seal on ka palju sellisest organisatsioonilist poolt, et kuidas asju korraldada. Ja siin mingisugune selline kogemuste vahetamise pool oleks väga vajalik, et missugusel moel ettevõtetes asju korraldada niimoodi, et need riskid oleksid võimalikult minimaalsed. Ja on ju täitsa selge, et, no, et ettevõtlus peab edasi toimima kriisi või sõtleme selle haiguse tingimustes. Et me ei saa ju niimoodi teha, et kuskil seisma jäävad. Nii et seda laadi asju seal sellises dokumentis praegu ka ei olnud, et oleks see mingisuguseid soovitusi või tegevusi üldse, et kuidas me nõustame neid ettevõtteid, kes praegu tegutsevad igapäevaselt.
Jah, ega kõik asjad ei mahu ühe dokumenti sisse. Ja eks ju see, mida valitsuskomisjonilt ja strateegiabüroolt oodati, nagu ma aru saan, oligi natukene laiem ja üldisem dokument, et akadeemia ootus ja palju teiste ootus oleks pigem olnud see kaks dokumenti, millest üks annab üldised raamid ette ja teine läheb natukene konkreetsemaks ja räägib sellest, mida me saaksime õppida. Tundub, et mitmed maad ongi seda teed läinud, et teadusakadeemiad koostavad eraldi dokumendi, mis läheb natuke süvitsi ja mis ei anna aja raame, aga mis sõnastab asjad, mille kaudu saaks kogu ühiskond tugevamaks. Saksamaa on nii toiminud ja see dokument on olnud äärmiselt hea nüüd ka eesti keeles kätte saadavalt. Et see, mida nüüd akadeemia arvas riigi enese toimimise kohta, on samuti meie kirja lõpus olemas. Et eks tundub praegu, et kriisi juhtimise osas meie kompetents on olnud hirmus õhuke ja pole selge muidugi kas ja kui palju saab või peab teadlasi kaasama taulises situatsioonides. Et, no, et see, et praegu arvestatav osa andmeanalüüsist ja modelleerimist on tehtud ju tõhine põhiselt ja tegelikult jätkusuutlik. Ja see, mida akadeemia arvas, on juba see, et koordineerivates riigiasutustes vähemasti nende juures peab ikka olema teatav minimaalne teaduslik kompetents. Just nimelt eesliini teaduse mõttes vastavas valdkonnas peaks olema ka teatav andmeanalüüsi võimetus ja enne kõike oskus ja julgus õigel ajal erijala spetsialistide poole pöörduda. Et see võib tähendada natuke teistmoodi riigi üles ehitust, kui riik on meil praegu olnud suhteliselt nagu kontrolliva ja reguleeriva funksiooniga, aga riik ideaalis võiks olla ju proaktiivse ettevaatava funksiooniga. Ja siin ma oleks hea meele kannud sõna järjel juttu järje üle Tiina Randmaliivile, kes selliste aspektide osas on kõige teravama pilk. Tiina, kas sa oled meiega?
Jaa, olen küll. Et põhimõtteliselt tõesti, et ma mõtlesin ka just teha oma siukse kommentaari selle olukorrast väljumise strateegia kohta, et mulle tõepoolest, et, et see üldine raamistik tundub olevat selline, et see strateegia on mõeldud nagu suhteliselt lühiajaliseks, jookseks 2-3 kuu peale, kui seda lugeda, aga tegelikult võibolla meil oleks hoopis rohkem vaja sellist pikaajalist strateegiat, võibolla hoopis 2 aasta peale või midagi sellist, ehk kuni suurema osa elanikkonna vaktsineerimiseni. Nii et võibolla selle praeguse hetke piirangute leevendamise strateegia asemel oleks vaja hoopis nii nimetatud viirusega koos elamise strateegiat. Ehk siis selles mõttes, et tavaliselt käib nagu strateegiaga koos ka mingi tegevuskava, kus räägitakse nagu olulised asjad ja tegevused lahti. Näiteks, et kuidas ikkagi peale eriolukorra lõppemist tagada uute haiguskollete võimalikult kiire avastamine ja nende isoleerimine. Ja samamoodi see, et kas ja kuidas piirata inimeste liikumist ilma eriolukorrata, et mis on see õiguslik raam, et me teame, et eriolukord peaks lõppema 17. mail, et kuidas siis pärast see haiguskollete isoleerimine peale seda ikkagi hakkab toimuma ja millised on võimalikud IT-lahendused näiteks selleks ja nii edasi. Ja samamoodi tegelikult oleks vaja teada ka, et mis tingimustel oleks vaja kehtestada uus eriolukord, et praegu see strateegia on üles ehitatud nagu väga optimistlikus võtmes, aga ma arvan, et peaks olema valmis ka natukene ütleme negatiivsemateks stsenaariumideks. Ja noh, mis mind nagu riigiteadlasena väga huvitab on see, et kui me nüüd sellest eriolukorrast, kui eriolukord lõpeb, et kes hakkab siis ikkagi riigi tasemel koordineerima seda strateegia kolmandat etappi, ehk siis valmisolekut järgmiseks puhanguks. Et kas see saab olema siis terviseamet, saab see olema riigikantselei, et kuhu jookseb, et kes tegeleb nii öelda, et ma saan aru, et seal on valitsuskomission, aga need on ikkagi, seal on ministrid ja need, kes ei tegele igapäevaselt tõepoolest nende andmete analüüsimisega ja võimalike haiguskolletega, et kuhu ikkagi see info hakkab kokku jooksma ja see puudutabki just eelkõige sellest kriisijuhtimise kompetentsi ja seda sama, mida Tarmo juba mainis, et võibolla praegu rohkem kui kunagi varem tekib ikkagi vajadus tõepoolest sellise, ütleme, doktorikraadiga inimeste kaasamiseks avaliku teenistusse, sest selge on see, et kui me vaatame nii-öelda viirusega koos elamise strateegiat, et siis me ei saa eeldada, et siin Irja Lutsar ja Krista Fischer siin mitu aastat niimoodi operatiivselt hakkavad koosolekutel käima ja andmeid koguma ja sõna võtma, et ikkagi nagu minimaalse sellise kompetentsi peaks välja üles ehitama ka siis selles riiklikus koordineerivas üksuses ja tõepoolest ainult nagu keerulisematel juhtudel siis pöörduma vastavate tippteadlaste poole. Ja võibolla viimaseks üks aspekt veel, et tegelikult siia maani on vähe tähelepanu pööratud kohalikele omavalitsustele, et mis saab ikkagi olema kohalike omavalitsuste roll sellise, ütleme, akuutse kriisiolukorra järgselt, et mis saab olema kohalike omavalitsuste vastutus näiteks oma territooriumil ja kas me üldse hakkame saama näiteks informatsiooni kohalike omavalitsuse tasemel, et kus need viiruskolded on, et siis vastava piirkonna inimesed saaksid nii-öelda olla valmis või võtta täiendavad meetmed kasutusele. Et ma arvan, et noh, minu nagu selline põhiline mõte ongi, et me peame mõtlema ka nagu institutsionaalselt ja korralduslikult läbi just selle viirusega koos elamise, mis kestab aasta kaks, noh, mida praegu on välja pakutud ja et mõtlema, et kuidas tõepoolest vajadusel võimalikult kiiresti ja hästi reageerida, et see viirus edasi ei leviks. Minu poolt kõik praegu.
Jah, aitäh Tiina, et selles suunas jooksid ilmselt kõigi akadeemikute mõtted, kes olid kaasatud strateegia tööversiooni kommenteerimisse. Oluline asi mida mitmed rõhutused oli vajadus aru saada, millised tegurid võivad häirida meie jaoks nii-öelda võtmetähtsusega valdkondade toimimist, olgu need siis toidu energiavarustus, side, transport, veevarustus, kanalisatsioon, et võibolla ja ei olegi õige, et kõik täpselt teavad meie kõiki nõrku kohti, aga praegu on jäänud küll tunne, et keegi ei tea päriselt meie nõrku kohti ja mida rohkem meil on teadmist võimalike häirete osas ja plaane selle kohta, kuidas on häire likvideerida, seda tugevamaks me kasvame ja seetõttu oli see punkt ka ühena kesksetest akadeemia soovitustes. Üldise momentina vahepeal käis läbi mõte, et akadeemia peaks omalt poolt välja tulema, kui mitte strateegia dokumentiga, siis pigem sellise aluste sõnastamise dokumentina, mida oleks vaja vaadelda ja mille vaatamisest võiks pikemas perspektiivis tulu tõusta. Vaatame, võib-olla on meil jõudu see kokku panna, aga mine tea, olukord võib ka nii kiiresti muutuda, et seda ei pruugi 2-3 nädala pärast enam vaja olla, kui realiseerub selline stsenaarium. Aga kas saab realiseerida selline stsenaarium, ütleksid juba kõige paremini arstiteadlased, et Eero Vasar on kindlasti läbi lugenud jälle kõik uuemad artiklid viiruse enese kohta, tema leviku kohta ja tema mõju kohta, et kas sa Eero valgustaksid meid selle koha pealt nüüd järgmisena.
Tere ja et ka neid, iga kogu aeg tuleb midagi peale ja mis on nagu praegusel hetkel kõige huvipakkuva on see, mis artiklid, mis tulid reedel ja neljapäeval ja kus siis räägitakse ikkagi sellest kõige võimalikumast nakatumise teest. Ja nüüd on tekinud arvamus, et see asub ninas, mis on tegelikult jälgides viiruse ka nakatumise loogikat ongi päris mõistlik lähenemine. Räägitakse kahesugustest rakkudest. Ühed on need, mis produtseerivad lima ja teised, mis siis on ripsmetega ja peavad selle lima ära liigutama nina neelu suunas, et ta sealt kusagilt ära korraldada. Ja mis on nagu küsimus on selles, et seal on nagu väga paljudes kohtades on koos need mõlemad asjad, see värav, millest räägitakse, see AC2, angiotensiin konverteeriv ensüüm 2 ja siis see ensüüm, nii-öelda seriini proteaas, mis aktiveerib selle viiruse oga valgu, nii et see oga valk on võimeline selle väravaga kontakteeruma. Et see on nagu selle asja üks külg, et need on, et nendes rakkudes need asuvad tihedalt koos. Siis mis on veel selgunud on, et see sama AC2 on üks nende, kui rääkida tema geenist, siis tema on aktiveeritav interferooni poolt. Interferoon on üks nendest makrofaagide poolt välja tulistatud faktoritest, mis on ka selle nii-öelda tsütokiinide tormi osa. Ja mida see interferoon teeb? Ta suurendab selle AC2 hulka, ühendab väravate hulk suureneb, aga selle AC2 funktsioon see juures ei suurene. Et on värav on olemas, aga selle taga on funksionaalne tühjus. Ja see on üks niisugune väga selline, kui võib öelda, kuratlik asi. Et see viirus võibki avada endale selle kaudu rohkem teid. Ja siit järjest kerkivad rohkem mõtteid selles suunas, et võib-olla on see nina on ka see koht, kus siis seda sissepääsu rohkem takistada ja no eks maskide kandmine ole üks osa sellest, kui me tahame sellest niimoodi aru saada. No, ja selle nina juures on veel teinegi aspekt, et siin on tegelikult see tee, kust see saab minna edasi aju. No, üldiselt on teada, et mitmesuguseid aineid ju manustatakse otse ninna, et need sealt võimalikult kiiresti aju jõuaksid. Ja milles on küsimus, et need rakud, millega me tajume lõhnasid, et need on nagu kahe poolusega. Üks poolus ulatub siis ninaõõnde, kus ta püüab neid lõhnamolekule ja mida iganes kinni. Ja teine poolus läheb siis läbi nii nii-öelda sõelluu läheb koljuõõnde ja koljuõõnes liiguvad nad edasi siis järgmise sihtpunkti, kus kogu see aiste informatsioon nagu kokku kogutakse, seda nimetakse aiste sibulaks. Ja võtsad aiste sibulast algavad teed kuhu iganes ajus. Et sealt on võimalik edasi pääseda igale poole. Nüüd küsimus on selles, et ei nendes aisterakkudes ega aiste sibularakkudes tegelikult seda AC2 ennast ei ole. Aga nende ümber olevates rakkudes, näiteks, no, mis on küsimus, on ingemise või nende aisterakkude puhul on küsimus selles, et need on pidevalt uuenevad rakud. Nende eluiga on kuskil 30-60 päeva. Ja seal on siis tüvirakud, aga tüvirakud on sellised, mis võivad saada nakatunuks. Ja see viirus võib siis nendes samades aisterakkudes juba sees istuda ja siis ta sõidabki sinna ajusuunas ja hakkabki ajus kahju tekitama. Siin on ju küll niisuguseid pilte, kus on ikkagi päris laiaulatuslikud kahjustused ajus. Ja see on üldiselt, mida meie arstid on ütlenud, et meil on insultid on nagu väga tugevasti alla läinud. Aga mida mujal maailmas hakatakse üha rohkem nägema peale neid viirusinfektsioone on see, et inimesed hakkavad järjest rohkem insulte saama. Siin on jällegi see küsimus, et see sama järellaine, et me põeme kuidagi, ütleme, kergelt või raskelt läbi selle infektsiooni, aga mis juhtub pärast, kuidas me oleme selle viirusega ära märgistud, mis meist saab edasi. No ma ikkagi toon, kuna mul oli täna enne oli siin, lugesin une füsioloogiast ühe loengu sisse, siis seal on üks selline alguslõik, mis ühineb Hispaania gripiga. Sest Hispaania gripi voonil tekis selline haigus, mida nimetakse entsefaliitis letargika või selline letargiline uimane entsefaliit, kus inimeste teadvusseisund on tugevasti maha surutud. Ja kusagil siis aastast 1915 kuni 1927, kui see ära kadus, siis jäi 5 miljonit inimest sellesse ja umbes 1,5 miljonit suri ära selle kahjustuse tagajärjel. Et see oli täiesti otseselt, oli suunatud aju vastu. Et siin on alati nende viirustega selline küsimus, et kas ei teki sellist mutatsiooni, et näiteks aju suhtes muutub eriti aktiivseks ja liiguv aju ja kui need muutused tekivad, siis need muutused ikka suuresti pöördumatu. Ja mida me peame ikkagi ka tähele panema seda, et mis nendest inimestest edasi saab, sest selle haigus on läbi põdenud. Need, kes on selle kopsupõletiku läbi põdenud. Nendel on väga sakeli, on üks kolmandik kopsupinnast on vähem. Nendel jäävadki sellised väga selged kroonilised kahjustused sellest haigusest. Et meil peab ikkagi tekkima ka selline selge tervishoiusüsteemi vaade, mis saab edasi. Sest sellega see lugu ei lõpe. Me arvame, et viirus paneb ukse kinni ja läheb minema. Ta jääb siia ja sinna pidama, aga tema mõjud jäävad. Ja mis on mulle nagu kõige ebameeldivam antud situatsioonis, et me ei tea sellest viirusest, mis meil siin on mitte midagi. Et kui me teaksime sellest viirusest rohkem, teaksime, milline on tema tegevus, potentsiaal, see avaks meie jaoks ju kõigeks palju rohkem väravaid, et me saaksime palju julgemalt teha majanduslikke otsuseid, siis praegust me ikkagi sõna selgelt kogame meie pimeduses ja tumbes me läheme valgustatud ruumist, läheme välja pimedusse ja siis keegi ootab meid seal nuiaga seal ukse taga. Et see on see minu jaoks paha sõnum. Et me peaksime just, see on üks niisugune kompetents, mida Eestis tuleks ikkagi kogu järgnevat ette nähes, mida me peame tõsiselt suurendama ja see peaks tekkima kuskil mitte iseseise, vaid ikkagi seotuna kliinikuga ja arstide õpetamise ja kõige sellega. Et siin, noh, see tähendabki üldse, et meil peavad igasugused paradigma muutused nüüd tekkima. See kõik, noh, kui me tahame õppida sellest, siis see on praegust parim õppida. Tänan.
Jah, suur tänu, et üks selline oluline sõnum on, et kardia immuunsuse tekkimine läbi haigestumise või paljude haigestumisega suhteliselt kergel kujul, et ka seal on väga suured veelused karid ja et ikkagi mingi mõistlik vaktsiin oleks see, mis situatsiooni suhteliselt ära lahendaks.
Aga kas ma toin veel kaks repliiki öelda? Esimene repliik on, et iinlased teatasid, et nende vaktsiin töötab makaakidel. See oli eelmise nädal, et blokeerib selle viiruse toime. Ja teine asi, et ameeriklased ütlevad, New Yorkis on üks viiest, on ikkagi oma antikehasid. Stockholmis öeldakse, et see on mingi 26%. Ja siis ma vaatasin veel ühte asja, et siin kiiresti enne seda, et surmade ja nende nakkuste suhed, siis kui me tugevasti süüdistame Ameerika Ühendriike, siis see on, neil on 5,6% ja kui võtame need Euroopa Liidu 5 liiderriiki, siis see on 14,3%. Euroopa on ikkagi võrreldes USA-ga palju halvemas situatsioonis, seal ei ole mitte midagi teha.
Jah, aitäh. Nüüd vaadates tulevikku ja vaadates ka seda, kuidas oleviku hallata, et järjest selgem on, et haiguste levimise tee, ja nakatumise tee jälgimine on üks neid vahendeid, mille kaudu on võimalik kiiremini reageerida, olgu siis ravi varasema alustamise või inimeste või palvega inimene jääks isolatsiooni. Et siin on mitmed lahendused. Eesti on arvanud, et inimeste jälgimine on väga oluliselt privaatsust riivav. Austraalia on teatanud, et nende jälgimise või jah, kui lapsed sõna on ikka jälgimine, nende metoodika ei ole nii hullusti privaatsust riivav ja et ühiskondlik kasu kaalub üle teatava privaatsusriive. Et see on nüüd jah küsimus tegelikult nii Tiit Tammarule kui Maarja Kruusmaale, kui nad on veel meiega, et millised on uuemad võimalused selles suunas ja et Tiidule veel eraldi, et kas on mingid olulisi uudiseid selle kohta, kuidas inimeste käitumine või paiknemine on nüüd viimasel ajal muutunud. Seoses kevade arengus või pigem tegelikult talve tagasi tulekuga viimastel päeval. Et kumb teist tahaks esimesena öelda?
Maarja Kruusma, et ma võin siis lühidalt, enne kui Tiidul on ilmselt rohkem öelda, arvata, et see meie suhtumine nüüd sellesse, kas nad riivavad privaatsust või kui palju me oma privaatsusest oleme nõus ära andma, on ju tegelikult siin me tegeleme ikkagi hästi palju siukste väärtuspõhiste otsustega. Et see ei ole nüüd tehnoloogia kasu ja efektiivsuse põhine, vaid midagi muud. Seda on ka oluline siin silmas pidada, et me me ei räägi siin numbritest, et kas me suurendame siin SKP-d või vähendame töötust või midagi muud, vaid see on see, et mida me tõsiselt väärtuslikuks peame ja mida me oleme nõus siis selle nimel ära andma. Ja kui vaadata kas või Tarmo see Leopoldina Saksamaa teaduste akadeemia dokument, mis sa välja saatsid mõnda aega tagasi on eesti keelde tõlgitud, et see on ju ka tegelikult väga selgelt sellised väärtuspõhised hinnangud ka akadeemikutel löövad sealt välja, kes ütlevad näiteks, et valitsused ei tohiks käituda niimoodi, et nad kodanike kohtlevad lihtsalt käsutäitjatena, et väga oluline on neid kodanike kaasata nende meetmete rakendamisse ja üheskoos kokku leppida, et need meetmed rakendada, aga kui nii võtta, siis on ju ka tegelikult selgelt väärtuspõhine hinnang, et me väärtustame sellest koostoimemist ja koostööd ja ühist otsustamist. Ja eriti Põhjamaades on see ju väga tugev, et võib-olla võib ka sellise hüpoteesi siis püstitada. Ma ei ütle, et see oleks nii, aga võib-olla ühiskonnad, kus on parem koostöö võime ja üksteisest arusaamine, need tulevad kokkuvõttes sellest kriisist paremini välja. Aga mis tehnoloogiasse puutub, neid privaatsusriiveid ja ohtusid arvestades tegelikult võiks seda ka positiivselt vaadata, et see ei ole selline nullsumma mäng tingimata, kas me tõesti saame paremaid andmeid siis, kui me alati privaatsuse nõudest üle astume. Võib-olla me oleme lihtsalt natuke laisad, et võib-olla me saaksime mingisugused sellised tehnoloogilised lahendused praegu just välja pakkuda, mis annavad meile hea pildi, head andmed modelleerimiseks, hea ülevaate, mis tegelikult toimub, aga samas ei riiva privaatsust. Ja võib-olla me oleme natuke laisad siiamaani olnud selliste lahenduste väljapakkumisega. Ehkki tehnoloogiliselt oleks ka tegelikult seda võimalus teha ja võib-olla olekski õige aeg vaadata selliseid win-win olukorda, siit, kus meil on hea tehnoloogia, millega me saame need andmeid ja samad inimesed on rahul, et nende privaatsus on hoitud.
See oleks jah ideaalne võimalus ja eks me peame selles suunas mõtlema just teades seda, kui kaugel on arenenud ka peidetud arvutuste matemaatika ja anonimiseerimise ja krüpteerimise tehnoloogiad. Et üsna kindlasti on seal hästi palju arenguruumi, mida lihtsalt praegu kiirustades ja nii-öelda reaktiivselt toimides ei ole olnud võimalik sügavamalt läbi mõelda.
Aga ma lihtsalt juhin korra tähelepanu veel, et meie enda üks tuntumaid IT-firmasid Kybernetika AS on ju teinud jagatud arvutuste ja privaatsust säilitavate arvutuste platformi, mis on tegelikult toode, mida ka müüakse firmadele, kus nad saavad oma arvutusi teha. Et sellised lahendused mitte ei antun välja töötamisel, vaid juba on olemas ja seda juba müüakse ja need juba toovad kasumit.
Jah, ma seda pidasin ka silmas. Ja seda tüüpi asju. Aga et Tiit on sunnitud vaikima nüüd juba tund aega peaaegu. Ma sul on kindlasti midagi lisada.
Tere, ka minu poolt. On väga huvitavad arutelud ja Maarja Kruusma arutelu siia lõppu veel eriti. Et see ongi täpselt nii, nagu Maarja ütles, et need väärtus teemad tulevad paraku mitte paraku, aga tulevad meil sisse igasuguste lahenduste otsimisel. Ja kui kommentaar alustada sellest samast Leopoldina dokumentistest, eks seal oli ka ju näha seda arvamuste natuke ka vastuolu, sest üks esimene lõik esimese rasvase otsuse taga, kus on juttu siin dokumentis andmetest, tegelikult ütleb, et meil oleks vaja inimeste GPS asukoha määranguid. Ja kontakti jälgimist nagu Lõuna-Koreas, et me suudaksime mudeleid täpsustada. Nii et tegelikult see GPS-põhine on ju just selline, mis tegelikult privaatsust kõige rohkem riivab. Aga ometi on ka Leopoldina selle teema lause esimeses nagu lõigus siin ära markeerinud, et mida me pigem oleme selle jälgimise vahendite puhul vaadanud, on see, et vaadata just Bluetoothi põhiseid lahendusi, mis tegelikult riivavad vähem privaatsust. Nii et tõepoolest siin on see arutelu nii suur ja kartan, et see kriisi vähemalt esimene laine jõuab ammu enne mööda, kui endes väärtusasjades oma vahel me suudame mingisuguse kokkuleppe teha. Aga mulle tundub ka see ikkagi nagu natukene ikkagi selline võimalus, et kui me tänasel tehnoloogia ja digiajastul ei kasuta tehnoloogia võimalusi, siis see on ka siiski natukene kummaline, et no, hästi palju on ikkagi sellist käsitööd ja kui me vaatame Tallinna praegust olukorda, siis no, Postimees ka kirjutab ikkagi sellist natukene nagu ärevastuoonist teateid, et Tallinnas ei ole olukord kontrolli all ja ka Terviseamet viitab sellele, et need uusi juhtumeid tuleb ja mis veelgi enam on see, et inimesed ei oska enam öelda, kust kohast nad on saanud oma nakatumise. Ja no, selle taustaks on siis omakorda see, et liikumine on ikkagi väga selgelt kasvanud. Et kui me vaatame paikseid ja liikuvaid inimesi Tallinnas, siis no, see trend on ikkagi juba väga pikka aega alla no, liikumise kasvusuunas, et kogu aprilli kuu vältel, ehk tegelikult juba nüüd kuu aega on meil liikumine päris märkimisväärselt kasvanud. Ja sellega seoses loomulikult inimesed enam ei tea, kes nakatuvad, kust nad oma see nakku saavad, oli see kuski poes või ühistranspordis. Ehk et selles olukorras tuleks ikkagi selles tehnoloogias kasu ja tuleta veel kord meeles, et Bluetooth süsteem on selline, mis lihtsalt ütleb sulle, et millist telefonide läheduses sa oled olnud ja kui kellegil tuvastatakse viirus, siis on inimesel võimalik see teame saada. Aga noh, veelkord ma saan täiesti aru, kui see lahendus põrkub selliste väärtusdilemmad otsa. Aga kui nüüd võib-olla seda oma väikest kokkuvõtet positiivses võtmes siiski lõpetada, siis nagu öeldud, liikumiste maht on Tallinnas ikkagi väga selgelt kasvanud. Need mobiilipõhised andmeid meil päris värskelt ei tule, nad tulevad mingi nädalase nihkega, et meil on viimased andmed 22. aprill. See kõver on läinud kõvasti alla, aga samas me Tallinnas siiski seda nakatumiste kõverat ülespoole liikumas ei näe. Ehk et praegu tundub ikkagi niimoodi, et see kasvav inimeste liikumine ei pruugi tuua kaasa nakatumiste kasvu. Vähemalt see kuuajaline statistika ei anna sellele mingit alust nagu öelda, et liikumine kasvab, nakatumine ka kasvab. Aga sellega ma praegu lõpetan.
Jah, aitäh Tiit, et eks nende asjade pane üldiselt niimoodi, et kui üks viirus jääb koos meie kelama, siis me nakatumist päriselt vältida ei saa. Aga et kui praegu on tegemist siin nagu eksponentsiaalselt kasvava protsessiga, mida me püüame ühiskonna fragmenteerimise kaudu maha suruda, siis teatavast hetkest peale hakkab seda asja kirjeldama ju Poissoni protsess, nagu ma ei tea, suuri torme ja tulekahjusid ja muud sellist, et teatav nakatumise foon säilib. Ja kui me sellel tasemel oleme, siis väikesed muutused mõne päeva või selline nädala mastaabis on protsessi orgaaniline osa. Ja ka see on üks asi, mida ilmselt tuleb selgitada nii ühiskonnale kui ühiskonna liidritele, et tegemist on võrdlemise juhusliku muutlikkusega ja et päriselt viirus ära ei kao nii nagu palju punkti haigused. Aga jälle on saanud tund märkamatult täis, kas Postimehe poolt on küsimusi täpsustusi.
Meie täname väga selle arutelu eest ja täpsustame üks-ühele kõnedes, ütleme nii. Aitäh.
Kas on akadeemikute või nõukoja poolt veel lühikesi kommentaare omapoolset täpsustusi, konteksti, silumisi? Tundub, et podcasti tegemise võimalus on kõik nii distsiplineerinud, et peeti kinni ajast ja oldi väga täpselt mõtete väljendamises. Ka see on hea märk, et närvilisus hakkab kaduma ja mõtted hakkavad selginema. Suur tänu siia tunni aja eest ja ma usun, et sellest on ühiskonnale väga-väga palju kasu. Aitäh, ilusat päeva ja head tervist teile.